akaito na kulumuroka parliament yoko eisiza ebago yeteka elio kuongezo msoro kwa nusu bibiri kumafuta aga petro na aga diesel elanga kati wa magwe ama sundi waga mafuta agenja wala kwetole kwa nga Uganda gata nisedo kuongeza mafuta chokanga tupulawe ni nye zebili milambirida okutuka muma kagwe mbalira muma kagwe vijensi mbili makumi mbili mkaga mbili makumi abili mmasambo mbago lino government ya gala government ya gala omusoro kuongezewe ku diesel ne petro elanga ye diesel abadde ku nusu lukumi mbili mwasato abadde ku nusu lukumi mbili mwasato teye petro abadde ku lukumi bitano mwatano omusoro gwa kutukizira ku nusu lukumi lusambu mwatano kubuli leta na kuchikyo wabula ababaka abali kudovuganya gavumenti nga bakulembeddwa mbaka Ibrahim Ssemujjunganda bano bakombye kwerimanga bagamba tekisaanidde kubeera nga ensimbi zino zongezebwa ku mafuta kubanga embeera eri mu mawanga ga Buwarabu naddala mu ggwanga erya Iran wamma gali yongera okuleta okusomozebwa mu ggwanga Uganda mukubano kula minister Mbezo byensimbi nokutekea tekere ggwanga Henry Musasizi yabategezeza nti government tegenda kola kusalawo kwayo nokutambuza business zayo ngesinzira kwebyo ebiri munda mu ggwanga erya Iran kakati bano embeera eno yaddenga ekyali bwetyo naye atibirabiddwako nti byayogeddwako nakuleggulo byatandisedde okulabikira mu mbeera eza bulijjo mu bitundu bya West Nile okusinziira ku musasi wa Treasurer Hadidi ategeezezza nti amasundi g'amafuta gamazedde okuba nga gongeza nga amafuta agabadde ku nusu kanana kati gali kanana mu bitaano wali ekoboko bali ku nusu kasanvu ate eyumbe bali ku nusu omutwalo gumu mwenkumi nnya emmoyo bali kugumu kitondo n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bongeza amafuta.